Veľká cena São Paula priniesla jeden z najlepších víkendov tejto sezóny. Možno ani nie kvôli tomu, čo sa dialo na trati, aj keď aj toho bolo pomerne dosť, ale najmä kvôli množstvu príbehov, a to mimo trate. Prvá pole position pre Kevina Magnusena, naozaj veľký šok, veľké prekvapenie, prvé víťazstvo Georgea Russella, prvé víťazstvo Mercedesu v sezóne a hneď double. Okrem toho súboj Maxa Verstappena s Hamiltonom, ktorému sa budeme samozrejme venovať a ktorý vyvolal množstvo rôznych názorov, ale inak to asi v jednotke ani nemôže byť. Ďalej trenice v Red Bulle medzi Verstappenom a Checom Perezom a k tomu môžeme prirátať alebo pripočítať aj napätie v tímoch Alpine a Aston Martin. Tak o tom sa dnes budeme rozprávať s novinárom denníka N Zoranom Boškovičom. Zoran, ahoj, pozdravujem ťa.
Ahoj, pekný deň, ďakujem za pozvanie.
A moje meno je Laco Urbán. A začneme hneď zostra, pretože Brazília, neviem ako je to u teba, ale u mňa patrí k obľúbeným víkendom. Interlagos jednoducho milujem, mám ho najazdený v rôznych hrách a tak ďalej. Takže veľa kilometrov virtuálnych som tam a hodín strávil. Veľmi sa mi ten okruh páči a opäť to bolo, by som povedal, výnimočné, čo sa týka atmosféry. Vždy to tam dýcha tou históriou. Ayrton Senna, ďalší brazilskí jazdci, Sennovú sochu, novú odhalili ešte, myslím, že niekedy v stredu. Neviem, či si ju videl, ale mne sa veľmi páči. A 236 tisíc divákov, to je v porovnaní s takým Austinom, kde bolo, myslím, že 440 tisíc, akože celkom veľký skok smerom nadol, ale atmosféra v São Paulo bola fantastická. No a prispel k tomu aj adoptovaný domáci miláčik, čestný občan Brazílie, Lewis Hamilton. Tak čo najprv k atmosfére v Brazílii a k tomuto víkendu, ktorý ponúkol kvalifikáciu, šprint aj samotné hlavné preteky. Čo by si k tomu chcel povedať?
Jasné, ja možno začnem rovno s tým vlastne, čo sme sa bavili ešte pred nahrávaním tohto podcastu. Sice, že udialo sa toho tak veľa, aj keď to bolo na rozmedzi alebo na úseku troch dní, že vlastne je možné, že sa aj počas tohto podcastu pomýlime, či to bolo v kvalifikácii šprinte alebo v záverečných pretekoch. Takže naozaj udialo sa toho ohromne veľa a ja by som dokonca povedal, že to boli to možno najlepšie preteky, respektive najlepší víkend tohto roka alebo tejto sezóny. No a čo sa týka tej atmosféry, tam je každý rok úžasná atmosféra. Mňa veľmi potešili niektoré osobnosti, ktoré tam boli a hlavne bol tam Roberto Carlos. Takže ja ako fanúšik Brazílie z roku 2004 s Ronaldom, s Robertom Carlosom a Rivaldom som si na tomto veľmi pochutnal. Čiže naozaj, ja hovorím, najlepší víkend tejto sezóny a naozaj úžasný zážitok.
Tak tie osobnosti naozaj priame kopie Roberta Carlosa, to je, asi o tom sa nemusíme baviť a s blížiacimi sa majstrovstvami sveta vo futbale v Katare. Myslím si, že tieto témy budú vyplávať postupne na povrch. No ale okrem Roberta Carlosa tam bol napríklad taký Emerson Fittipaldi, čo je asi úplne logické. Aj Felipe Massa či Rubens Barrichello, veľké hviezdy minulých rokov. No ale takou novou hviezdou, ktorá sa konečne dočkala víťazstva v jednotke, George Russell. To je veľmi zaujímavý príbeh, pretože George odjazdil 3 roky v slabúčkom Williamse, aj tam vlastne získal tú prezývku, že Mr. Saturday, pretože v kvalifikáciách dokázal neskutočné veci, ale samozrejme v pretekoch to ten Williams jednoducho nejako nemohol príliš zmazať tú veľkú stratu a dobre vieme, že v roku 2020 dostal George šancu vo veľkej cene Záchyru, kde nahradil Lewisa Hamiltona, ktorý mal vtedy COVID. A nebol ďaleko od víťazstva. Povedal by som priam, že až za tým víťazstvom jasne šiel, až kým v Mercedese pri pitstopoch neurobili chybu. A George následne dostal potom aj defekt, ktorý už definitívne vlastne jeho šance zmazal. No a teraz to vyšlo. Prvú pole position získal už v Maďarsku, ale prvé víťazstvo ve jednotke až teraz je 113. víťazom v histórii Formuly 1 a 20. britským víťazom veľkej ceny. Ako si vnímal jeho výkon, pretože niektorí ho označujú až za dominantný?
Vlastne na začiatku poviem len takú vec, ktorá pravdepodobne bude v tomto podcaste dominovať, a síce, že keď som po pretekoch, keď som si scrolloval Twitter, tak bohužiaľ najviac sa nehovorilo o George Russellovi a na 100 tweetov tam boli asi dva s jeho fotkou alebo s nejakým jeho vyjadrením, čo len akoby dokazuje, ako sa trošku mení tá diskusia aj v tom športe a čo všetko sa udialo vôbec tej Brazílii. To je tvoja otázka, ale poviem, že ak sa nemýlim, tak on čakal na to víťazstvo 81 alebo 80 pretekov, kým to vyšlo. A presne ako si povedal, on bol vždy dobrý kvalifikácii, ale teraz to konečne vyšlo. Každopádne jeho výkon bol úžasný. Asi neexistuje viac sympatických jazdcov na okruhu, možno Kevin Magnussen, ale skutočne odviedol parádny a tiež by som už povedal taký až profesorský výkon, pretože George Russell pôsobí extrémne dospelo na to, že má 23 alebo 24 rokov a myslí si, že je to budúcnosť Mercedesu, ktorý sa ho nepustí za žiadnych okolností. Každopádne možno by som povedal k tomu ešte to, že síce sa už v úvodzovkách o nič nehrá vo formule v tejto sezóne, keďže majstrom sa stal Max Verstappen, ale v týchto pretekoch si myslím, že veľmi Verstappen mohli mu vystúpať studené krope potu na čelo, pretože videl, čo ho čaká budúcu sezónu. George Russell dostal na začiatku tejto sezóny v podstate auto, s ktorým nemohol konkurovať zvýšku vrcholu toho pola. Ak sa nemýlim, v úvode sezóny bol dokonca auto Mercedes o sekundu horšie ako tie všetky ostatné. Áno. To znamená, dostal nekonkurencieschopné auto, ktoré sa podpísalo na to. Kto vie, čo by sa stalo, keby dostal auto lepšie. Ale teraz, keď vidí Mercedes, že má takýto klenot u seba, čo už určite vedeli, a povedujú sa v príprave autu, ktoré musia tento rok už musia postaviť na ňo a na jeho schopnosti, na jeho najlepšie atribúty, tak v budúcej sezóne možno neuvidíme toľko Schumacherovsko, neviem akých momentov v podaní Verstappena, ako sme videli v tejto sezóne. Čiže myslím si, že vidíme budúceho majstra sveta na 90% vidíme minimálne jedennásobného budúceho majstra sveta Formuly 1, úprimne.
K tejto teórii sa prikláňa pomerne veľa odborníkov a ja sa medzi túto skupinu ľudí určite teraz radím, keďže sa takisto prikláňam k tomu, že George Russell môže byť pokojný a podľa mňa aj bude majstrom sveta, ak bude mať k dispozícii monopost, ktorý to zvládne, ale neviem si predstaviť ani ten jeho pocit, keď prišiel do Mercedesu po tých troch hrôzostrašných rokoch vo Williamse a asi čakal, že Mercedes bude niekde vpredu hneď na začiatku, že bude útočiť na víťazstva, že možno bude bojovať o titul, ak nie samotný Russell, tak Hamilton. Jeden z nich a nakoniec prišla fakt veľká facka, po ktorej bol Russell na začiatku sezóny aj dosť taký otrasený, ale so zlepšujúcim sa Mercedesom od Austinu, kde vlastne nasadili nové aktualizácie, hlavne aerodynamického typu, tak Mercedes išiel veľmi, veľmi nahor. Už v Mexiku bol blízko, tam to bolo skôr o nejakej zlej strategickej voľbe pneumatík a teraz v Brazílii mali jasne navrch. A mňa zaujalo to, že Russell sa pri poslednom safety care pýtal týmu, že či teda si udržia prvé, druhé miesto tak, ako v tom čase boli tieto priečky rozdelené, alebo či budú môcť pretekať. A mňa úprimne prekvapilo celkom to, že Mercedes povedal, že jasne, že len si nechajte priestor, ale jazdíte naplno. O to možno zvláštnejšie vyznieva to, čo sa udialo v Red Bull, ale k tomu sa dostaneme, pretože tam toho bolo naozaj, naozaj veľmi veľa. Ale Russell odolal tlaku Hamiltona v závere, naozaj 17-ný šampión sa nevedel dostať pod jednu sekundu pri detekčnom bode, alebo v detekčnom bode DRS a nakoniec to Russell zvládol a tie emócie potom boli brutálne. To bola tvár v dlaniach, slzy, ja si neviem ani predstaviť, čo všetko za tým musí byť, aby sa pilot dostal k víťazstvu vo veľkej cene.
Presne ako hovoríš, ja si ešte pamätám taký jeden moment, keď sa nenastal, keď Russell bol prvý, Checo Pérez bol druhý a Hamilton bol tretí. To vyzeralo ako keď osy útočia na niečo, išli za ním. Z jednej strany na neho tlačil Hamilton, čím naháňal Pereza, čím ho vlastne odťahoval od Russella, ktorý si udržiaval úplne, že profesorskú rýchlosť až do konca. Takže z tohto pohľadu to boli naozaj od neho úžasné preteky. Ja si myslím, že aj tá radosť na konci bola takéto odštuplovanie toho tlaku z posledných rokov, ako by vedel, že na to má, vedel, že tú kvalitu má, ale nikdy nebol posadený do takého monopostu, kde by to mohol reálne ukázať. A tentokrát to konečne ukázal, to bola absolútna erupcia, to bolo úplne úžasné. A ja som si niekde zapísal, ale už neviem, kde som si zapísal presne, čo povedal vlastne na konci, keď mu do vysielačky ten tým povedal, že aha, áno, že nech si to uvedomí, nech to zaznie, že vyhral si prvýkrát veľkú cenu. A on na to povedal, že a to je len začiatok. Ja si úprimne myslím, že keď na Netflixe bude ďalšia séria, ktorá sa venuje na tejto sezóne, tak veľmi si viem presne, ako povie, a to je len začiatok, a na to urobia prestrih nejakého vystrašeného Verstappena, aby urobili takýto pekný dramaturgický krok. Čiže naozaj ja si myslím, že to môže, keď sa možno budeme o rok, o dva baviť, to môže naozaj predznamenať jednu z najlepších alebo najväčších dvojíc tejto novodobej histórie formule, pretože Hamilton nejakým spôsobom samozrejme jazdiť bude, ale už pomaly končí, Vettel končí úplne a Verstappen s Georgeom Russellom sú v rovnakom veku, takže spolu môžu jazdiť ešte 10 rokov a môžu 10 rokov na vrchole, takže ja sa na toto veľmi teším.
No ale vôbec to nemuselo byť tak, ako to dopadlo, pretože až po pretekoch sme sa dozvedeli, že Russell mal zhruba od polovice veľkej ceny problémy, teda jeho monopost mal problémy s únikom vody, ale tým ho o tom neinformoval, samozrejme vieme prečo, aby Russell nestresoval, aby to bolo všetko OK. A dozvedeli sme sa to vlastne až po pretekoch. Mne sa páčil jeden moment, keď už Russell vlastne čakal na stupne víťazov a v ruke mal mobil. A my sme ešte nevedeli, že s kým to tam akože robí nejaký videohovor. Ja som myslel, že buď rodičia, priateľka, alebo ja neviem, niekto blízky takto z rodiny, alebo tak fakt z nejakého okolia blízkeho. A on to ukázal na kameru a tam bol Toto Wolff, ktorý v Brazílii chýbal. Tak to je neuveriteľné. Ale tak Wolff samozrejme určite chcel byť v Brazílii a myslím si, že ho asi aj mrzelo, že tam nebol, pretože on už pred niekoľkými mesiacmi vlastne komunikoval takú správu, že v budúcej sezóne nenavštíví všetky veľké ceny, pretože ich bude 24. Uvidíme, čo bude s Čínou, možno tá vypadne, to by bolo 23 veľkých cien, stále viac ako 22 v tejto sezóne a predtým je to už naozaj neúnosné. Hamilton sa z Georgeovej výhry tešil, ale ešte predtým, ako sa dostaneme k výkonu Lewisa Hamiltona, tak mňa by veľmi zaujímalo, že ako by to bolo, keby Russellova forma takto pokračovala a gradovala aj v budúcej sezóne. Pretože ja nepochybujem o tom, že ak Mercedes bude konkurencieschopný, tak sa možno môžeme dočkať podobných súbojov, ako začia z Rosberga s Hamiltonom. Čo si o tom myslíš?
Určite môžeme. Ja presne ako hovoríš, že pochopil som tú dramatickú pauzu, ktorú si tam urobil v tom, že tešil, ale pretože tam môžu veľmi vznikať trecie plochy. Pretože Russell je o 10 rokov mladší. Toto Wolff je známy ako on veľmi, veľmi dobre vie odhadnúť talenty a veľmi vie veriť tomu, koho si oblúbi, komu uverí, toho dokáže extrémnym spôsobom tlačiť. A čo môže urobiť reálne Mercedes, keď sa Russell rozjazdí do šialených výkonov. Čo keď vyhrá 2 alebo 3 z prvých 5 cien, čo sa stane? Čo keď on bude ten konkurencieschopný Verstappenovi a nie Hamilton? To môžu byť ešte naozaj veľmi bratovražedné boje vnútri Mercedesu. Ja sám budem netrpezlivo očakávať, ako sa vôbec Mercedes k tomu postaví a či vôbec nebudeme zažívať také konflikty alebo také správy nebudú vychádzať s tým, ako je v Red Bulle. Kde samozrejme není toto isté, pretože Russell s Hamiltonom budú oveľa vyrovnanejšie dvojicou ako Perez, Verstappen. Ale napriek tomu to môže byť veľmi dobrý materiál do zmieneného Netflixového seriálu.
Áno, tak ja som ešte k Georgeovi chcel povedať to, že neviem, ktorá to bola epizóda, ale vyjadril som sa tak, že mne George až tak veľmi nesedí. Takto na nejaký prvý dojem, ale konečne sme od neho videli nejaké emócie. Ja priznám sa, že nemám veľmi rád také tie úplne uhladené typy, ktoré sú príliš tak korektné aj v tých vyjadreniach. Aj tak ja to mám radšej, keď proste to ide naplno, proste keď sa tam na nič nehrajú, alebo aspoň sa hrajú na to, že sa na nič nehrajú. Ale George na mňa stále pôsobil ako agent 007, jednoznačne.
Aj hey, on je uhladený.
Áno, áno, áno. Hey. Ale akože jednoznačne, klobúk dole pred tým, čo spravila. Veľmi mu držím palce, aby ten jeho talent sa naplno prejavil, pretože v Brazílii dokázal, že na to jednoznačne má.
No, on si novinár, takže určite budeš vždy mať radšej typy ako Verstappen a podobne, pretože, a to bolo aj vidno, to sa robím samozrejme, na dnesenie to myslím, ono to je vidno, že čo ľudí reálne zaujíma. Keď bude Russell neomylne vyhrávať, alebo keď bude vyhrávať a ten životný príbeh nie je taký, ktorý by si vyžadoval nejakú obrovskú pozornosť, respektíve on nebude kontroverzný sám o sebe, a bude neustále len gentleman, vždycky ľudia budú viac brať Verstappena s podrezanými ústami, prípadne konflikty v tímoch. To tak proste bude. Ale v tomto som v zhode s tebou a som zvedavý, čo sa stane, keď náhodou sa dostanú do nejakých konfliktov, respektive keď Russell bude pravidelne bojovať o prvé priečky a bude sa dostávať pravidelne do konfliktov povedzme s Hamiltonom alebo s supermi. Tam uvidíme, že aký to je skutočný človek, ako sa chce prezentovať, či naozaj dokáže byť tak hladovo kľudný a podobne.
No, ako som spomenul, tak v nedeľu to mohlo byť v podstate počas celého víkendu takmer to mohlo byť úplne inak, pretože Hamilton poprvé v nedeľu bol veľmi blízko, tá sekunda, to plus minus, to bolo veľmi vyrovnané. Russell vravel, že cítil obrovský tlak a tam stačila jedna chybička, aby sa Hamilton dostal do tej detekčnej, v tej detekčnej zóne pod jednu sekundu a už by to ťažko Russell bránil. A nezabudneme na to, že v piatkovej kvalifikácii zauradoval počasie. Tam to vlastne celé ukončil Russell tým, že skončil v štvrkovej zóne a preto vyhral Kevin Magnussen. K tomu sa ale ešte dostaneme. A v tom čase bol Hamilton až 8. Ale to mohlo byť všetko úplne inak a môžeme teraz iba polemizovať a tu na nejako uvažovať a fantazírovať, ale ak by štartoval z prvého miesta Hamilton, tak to mohlo naozaj dopadnúť všetko inak, ale ve jednotke ani športe sa na keby ani v živote asi úplne nehrá, takže je to v podstate jedno. Ja som si pozeral časy zajazdené počas veľkej ceny a v mnohých fázach pretekov bol Hamilton rýchlejší dokonca ako Russell. Ono to na prvý pohľad sa môže zdať, že Hamilton jazdil lepšie, rýchlejšie, ale na druhej strane Russell nemusel vpredu, teda na to ísť úplne, aby si trochu pošetril gumy. A ako som už spomínal, tak Hamilton bol spokojný a stal sa jazdcom dňa so 17% hlasov, čo samozrejme asi môžeme pripísať aj k tomu, že to bolo v Brazílii, ako ich domáci miláčik, tak to asi tiež zahralo do tej štatistiky. A ako sa ti páčil Hamiltonov výkon? Pretože on veľmi, veľmi tesne vlastne opäť nenatiahol tú sériu aspoň jedného víťazstva v sezóne. Mm-hmm. To teraz má 15 sezón takých, hej? Mm-hmm.
Ja si myslím, že vyhral tú ocenenie jazdec nejak kvôli tomu akoby úžasnému príbehu, ktorý on písal počas tých pretekov. Russell, presne, on išiel profesorsky od šprintu až po koniec veľkej ceny nedeľu. Išiel profesorsky. Hamilton sa musel niekoľkokrát bojovať s nejakými nešťastiami a proste narazeniami podobne. To znamená, že naozaj on predviedol fantastický výkon, obdivhodný výkon a zároveň ma usvedčil z pochabosti, keď som v podstate v otázke odborníkovi z Ameriky k formule v rozhovore, ktorý sme pripravovali v podstate sériu textov na konci sezóny počas víťazstva Maxa Verstappena, tak ja som sa tam pýtal, či je to koniec éry Lewisa Hamiltona. A ja som si vtedy tak naivne myslel, že naozaj je to možno už koniec éry Lewisa Hamiltona. Možno, že naozaj, že George Russell je nový Lewis Hamilton Mercedesu. To je tá nová osobnosť. A teraz som to videl, ten výkon, tú zarputilosť, to, že ani po tých 15 rokoch sa mu nechce skončiť, nechce sa mu proste vzdávať, nechce si jazdiť on profesorsky a jazdí ako proste mladý chlapec, ktorý dostal prvýkrát do ruky monopost. Pre mňa to je proste hrdina víkendu a ja budem dúfať, že budúci rok sa mu bude extrémne dariť.
Je to možné, záleží samozrejme od toho, ako Mercedes zvládne vývoj, veď toto Wolff nedávno povedal, okrem iného aj to, že odstránením poskakovania stratili zhruba 8 mesiacov, až potom mohli sa venovať ďalšiemu vývoju, čo sa ukazuje od Austinu, že naozaj išli hore. A toto Wolf ešte na margo jeho vyjadrení tak povedal, teraz trošku mimo tejto témy, že on by zaviedol platový strop aj pre jazdcov, nielen pre týmy. Takže takisto zaujímavý výrok Rakúšana. No ale poďme k téme, ktorá som si myslel pôvodne, že bude plniť titulky domácich i zahraničných médií, ktoré sa venujú v jednotke. A to bola kolízia Verstappena s Hamiltonom. V 7. kole poriadne sa ešte ani nejazdilo, pretože už v prvom kole prišiel na trať safety car po nehode Magnusena s Ricciardom. Safety car odišiel a zrazu Sennové esička, Sennová zákrut a hneď na začiatku tá dvojica zákrut a Hamilton s Verstappenom kolidovali, obaja poškodený monopost, Verstappen samozrejme vážnejšie, musel zajsť do boxov po nové predné krídlo. Hamilton dokázal pokračovať, ale tiež tam kontroloval tým podlahu, takže nebolo to úplne bez škody. Ako si videl ty súboj? Ja to potom poviem tiež, ale chcel by som počuť najprv tvoj názor.
Úprimne, ja som si to pozeral niekoľkokrát a snažil som sa vypočuť všetkých odborníkov, ako by som bol sudca. A mám pocit, že každý odborník na každom webe a na každej sociálnej sieti sa vyjadril inak v zmysle jeden bol. V podstate niekto je na strane Hamiltona, niekto na strane Verstappena, niekto na strane toho, že to je proste jazdecký moment. Ja osobne sa prikláňam k tomu, že to bola viac úprimne Hamiltonová chyba, keď už to mala byť. Ja osobne si to myslím, že to bola viac Hamiltonová chyba, pričom tiež považujem za nešťastné, že penalizáciu napokon dostal Verstappen. Akokoľvek z pohľadu ďalšieho diania v tom víkende by bolo populárne povedať, že to je Verstappenová chyba, len zase povedať, že jazdil proste nebezpečne niečo. Túto situáciu som ale vnímal, že do úzkých Verstappen dostal viac Hamilton, keď bol niekto na vine. Čiže ja som za túto stranu. Za ktorú stranu si ty?
Ja budem trošku za tú druhú, alebo budem tak stredo, druhá strana. Ja som si tiež pozeral aj onboardy a samozrejme aj počúval som novinárov, insiderov, pozeral som si o tom videá nejaké. Sú aj veľmi, veľmi niektoré zaujímavé, ktoré to vysvetľujú. Takto. Ja by som za toto netrestal. To by som chcel povedať ako prvé. Mne už trošku lezie na nervy to, že keď sa udeje nejaký súboj, kde nie je úplne jasný viník, lebo tu nie je úplne jasný viník. Áno, niekto môže povedať, že je to viac Hamiltonová chyba, lebo mu tam nenechal priestor. Niekto môže povedať, že je to viac Verstappenová chyba, pretože on do tej druhej z tých dvoch zákrut šiel naozaj, teda podľa mňa, hej, subjektívny názor, išiel prirýchlo. Ja som si čítal potom hodnotenie tých komisárov a až potom, čo som si prečítal to ich hodnotenie, som si pozrel ďalšie videá a ja s nimi súhlasím, aj keď je to taký pololaický názor ten môj, hej, ale na mojej strane teda je to viac, ak už chyba, tak možno, že percentuálne vyjadrená, že 52% Verstappen, 48% Hamilton, nie je to, že 90-10. Ale ja by som za toto asi netrestal, pretože potom v Formule 1 hrozí to, že jednoducho piloti sa budú báť predbiehať, alebo takto, proste neodhodlajú sa k manévru. Ale vlastne s verdiktom potrestať Verstappena nesúhlasili viacerí. Aj Martin Brundle na Sky Sports vravel, čo je Brit. Hej? Akože Briti vieme, ako niekedy tých svojich jazdcov trošku neúplne objektívne bránia, ale tu som mal pocit, že to bolo také celkom férové, pretože Martin Brundle vravel, že je to skôr Hamiltonová chyba. Takisto aj Marcus Ericsson, bývalý pilot v jednotke, víťaz tohto ročný Indy 500, nesúhlasil s verdiktom komisárov. Takže ono je to fakt. Ani ja sa neodvážim nejak to hodnotiť, ale za mňa je to 52-48 v neprospech Verstappena, čo sa týka tej viny.
Hej, no ja som ťa len chcel doplniť, prepáč, že som ťa skoro prerušil, len som chcel doplniť jednou vetou, že keď už Martin Brundle zo Sky Sports, ktorý majú dlhomesačné konflikty s Maxom Verstappenom a Red Bullom, keď už povie, že to nebola Verstappenová chyba a ešte volil pomerne tvrdý taký ten britský žurnalistický jazyk, tak niečo na tom bude, takže prehral by si.
Ale keď sa pozrieme, čo povedali komisári, tak nie. Dobre, nie, sravím. No teraz mi vypadla myšlienka, vidíš to? No nevadí. Ja neviem, ako to vnímaš ty, ale ja keď vidím súboje týchto dvoch pilotov, keď je to napríklad Leclerc, Verstappen, tak pozriem, že wow, teraz bude niečo zaujímavé, teraz sa niečo udeje, OK. Ale keď vidím súboj Hamilton, Verstappen, to je ako keby sa opakovala tá epocha, alebo tá éra Schumacher-Häkkinen. Tu si pamätám veľmi dobre. Prostá so Senom si ja veľmi nepamätám, teda iba z nejakých videí. A to nie je tam tá emócia, tá ozajstná, tá priama. Ale keď vidím Verstappena s Hamiltonom, tak to pre mňa sa celý svet takto akože, že nie je. A pozerám sa len na to a som zvedavý, čo bude. Pretože v tých súbojoch je tak veľa nevypovedaného, aj vypovedaného. A taká energia, také ega, že je to pre F1 neskutočne dobré, že niečo také je a že to nie je len nuda. Práve preto sa bojím trochu toho, že ak budú takto trestať tieto súboje, ktoré nie sú úplne jasné, tak proste zabijú tento pocit v F1 títo komisári. Aj keď ja chápem, že jednoducho musí tam niečo byť, pretože to, čo stváral jeden aj druhý v minulej sezóne, to už bolo neúnosné z mojej strany.
No, ja sa spýtam teba tak, že ty si myslíš, že keď budú dávať penalizácie Verstappenovi, tak Verstappen skončí? Že on sa otupí, on si otupí to svoje ostrie? Nevidím
neverím,
to.
Neverím.
Nevidím to, takže toho by som sa nebál, ale úplne chápem, čo myslíš, to si to samozrejme len tak nabok. Ja k tomuto možno poviem len to, že musím mega súhlasiť s tým, že tam sa ukazuje, v čom je všetkom ten šport taký komplexný a plný kontextu. Že tam v podstate sú to dva jazdy, ktorí rovnaký súboj presne môže byť Hamilton, Verstappen s Leclercom, ale tam je celý ten kontext toho, že tá končiaca generácia s tou nastupujúcou, ktorá proste ide ho úplne zbúrať. Ten proste, tá kontroverzia obidvoch osobností, ktorá je vychádza samozrejme z iných vecí u každého, nejaký ten spoločenský život u Hamiltona, u Verstappena, tá extrémna športový nerd je Verstappen. Takže tam je tak strašne toho veľa, že stačí ťuknutie a spôsobí to úplný ošial na sociálnych sieťach a médiách. Čiže s týmto absolútne súhlasím a dúfam, pretože to bude ešte dlho trvať.
Ja takisto, no uvidíme, ako to všetko bude, ale už sa mi myšlienka vrátila, urobila kolečko a prišla späť do mojej hlavy. A si spomenuli sme teda obidvaja Martina Brandla a jeho teda hodnotenie tej kolízie a ty si povedal, že jednoducho, že keď to už povedal on, že to bola Hamiltonová chyba, keďže Verstappen vieme, aký mal vzťah alebo má vzťah zo Sky, tak možno to je úplne inak. A čo ak sa Martin Brundle chcel iba zališkať Red Bullu, aby jednoducho sa už nestalo to, že jednoducho ich budú bojkotovať. Samozrejme, robím si srandu, ale v Brazílii už vlastne Red Bull nebojkotoval úplne Sky. Už sme videli rôzne rozhovory s jazdcami aj s predstaviteľmi týmu.
No, ja si myslím, že takisto ako sa Verstappen nezmení, tak sa nezmení ani britská športová tlač. Pretože to ani zďaleka nie je prípad len samozrejme Formule 1. Stačí si pozrieť niektoré články a ten štýl žurnalistiky všeobecne naprieč športami. Stačí si pozrieť tlačové konferencie s futbalovými trénermi a podobne, kde je to veľmi dobre vidieť, že žiadna iná žurnalistika nie je podobná tej britskej, ktorá sa považuje za tú kolísku, ktorá cíti, že naozaj si môže dovoliť všetko. Že aj v obyčajných článkoch môže komentovať a môže komentovať explozívne. Čiže v tomto si myslím, že budú na seba narážať aj naďalej, pretože športovci to často cítia ako bezprávie a to vidíme na Slovensku, to vidíme v Česku všade. Takže myslím si, že k tým konfliktom bude dochádzať a nie je to žiadna výnimka, že to je Sky Sport. A zajtra to môže byť Daily Mail, ktoré napíše nejakú bulvárnu vec na Verstappena a začne sa bojkot Daily Mail. Takže asi toľko k tomu.
No my sa aj dostaneme trošku aj do takých veľmi okrajových bulvárnych vôd, ale nechcem do nich úplne vklznúť, takže veľmi jemne sa toho dotkneme. Môžeme prejsť pomaly k tomuto Red Bullu, pretože ešte pred víkendom sme sa dozvedeli, alebo počas víkendu, že novým členom akadémie sa stal pilot F2 21-ročný Enzo Fittipaldi, teda bývalý junior Ferrari a vnúk dvojnásobného majstra sveta Emersona Fittipaldiho. Red Bull, najslabší výkon sezóny za mňa, čo sa týka tempa. Strácali už kvalifikácii, v šprinte sa zlepšili, ale nebolo to teda bohvie čo. No, samozrejme, otázne je, že čo by bolo, ak by Verstappen nedoplatil na kolíziu s Hamiltonom. Poprvé teda to, že musel zajsť do boxov po nové predné krídlo. Potom je tam aj tá 5-sekundová penalizácia. Takže áno, toto mohlo byť dosť teda vážne, čo sa týka jeho konečného výsledku. Ak sa na to pozrieš tak všeobecne, že Verstappen 6, Perez 7, asi o ničom pre Red Bull.
Nuda, nie? Red Bullová nuda cez víkend. Ani ten výkon nevyzeral ani ďaleko tak sebavedomo, ako predvádzal v posledných mesiacoch. A právom, teda bola najzaujímavejšia, najzaujímavejší moment Red Bullu bola hádka dvoch jazdcov. Bohužiaľ, nechcem vlastne, pretože to nejde o to, že akože Red Bull a Mercedes, tam dokonca lepší výkon ako Red Bull podal aj Fernando Alonso. Takže naozaj ja si myslím, že ani len druhou najvýraznejšou jazdeckou črtou tohto víkendu nebol Red Bull. Bol v treťom, možno v štvrtom slede, pretože ten výkon bol taký nemastný, neslaný, nevýrazný. No a áno, mohlo za to samozrejme zobrať nejakú, ten dôvod mohol byť aj v tých momentoch, čo si povedal, ale napriek tomu ten výkon nebol vôbec dobrý, úprimne, vôbec.
No a celé to vygradovalo vlastne v závere nedeľnej veľkej ceny, aj keď už aj počas šprintu tam Perez žiadal Verstappena o výmenu pozície, teda tým. No ale v nedeľu to, čo urobil Verstappen, akože sú na to dva pohľady. Jeden je ten, že chápeme Verstappena, že proste nechcel pustiť tú pozíciu, aj keď dôvod úprimne neviem aký, pretože už má zabezpečený titul majstra sveta, ale k tomu možnému dôvodu sa dostaneme. A druhý pohľad je ten, že Sergio Perez bojuje druhé miesto o titul vicemajstra sveta ve jednotke a má naozaj momentálne ten stav 290 pre Leclerca, 290 pre Pereza, ale pre Leclerca hovorí viac víťazstiev, preto je momentálne druhý. A ty si to pochopil, pretože Verstappenov odkaz do vysielačky, on najprv vôbec nereagoval na požiadavku týmu, že ak nedokážeš predbehnúť Alonza, tak pred seba pustí Čeka. Mm-hmm. A on jednoducho sa tváril, že ako keby v tom aute nebol, alebo neviem, zrazu nepočul dočasný výpadok sluchu. A potom jednoducho aj trochu podráždene povedal, že už to odo mňa nechcete, už som vám to vravel, že odo mňa niečo také nežiadajte, že povedal, že má svoje dôvody a stojí si za nimi. No, ja neviem, ale ja som to aj písal v článku, že teda pamätám si Schumachera, čo robil s Barrichellom. To bolo tiež niekedy akože celkom drsné, najmä to, čo sa dialo na trati a takisto aj čo robil Hamilton s Rosbergom, ale tam to bolo také vzájomné občas. Ale tu to z mojej strany Verstappen vyznel veľmi chladne, povýšenecky a neviem, ja si myslím, že on sklamal aj mnohých aj svojich fanúšikov týmto a možno aj fanúšikov Red Bullu celkovo.
Tam úprimne nebol žiadny dôvod, aby to urobil, akože vôbec žiadny, pretože čo je potrebné povedať je, že Red Bull napriek tým všetkým hviezdám, ktoré jazdili za nich, to je Sebastian Vettel, to je štvornásobný majster sveta, to je práve Max Verstappen, dnes už dvojnásobný majster sveta, nikdy nedosiahli konečné poradie prvý a druhý jazdec, ak sa nemýlim. Čiže mal by byť aj v jeho záujme, aby Perez bol druhý. Čo si chceš aj povedať, čo si aj povieš, je, že ten dôvod, pre ktorý Verstappen rozprával, že už dôvod poznáte, rozprával do vysielačky, tak ten dôvod má byť asi to, že vraví sa samozrejme bulvárne klebety, že v Monaku, vo veľkej cene Monaka pred pár mesiacmi Perez schválne nabúral, aby proste už mu nezobral nezobral pole position a Verstappen a podobne. Ale keď aj toto je pravda, tak je to už pred 15 pretekmi. Z tých 15 pretekov vyhral Verstappen 10 a pri tých 10 víťazstvách dvakrát ho nechal Perez vymeniť si pozície. Nechal sa predbehnúť. Čiže keď takto extrémne dlho trvá Verstappenova pamäť a nevie to odčiniť, čo má Perez urobiť. Čo sa teraz stane? Akože, čo si presne predstavuje pod tým? Čiže Verstappen sa ukázal, že nedokáže taktizovať, pretože Perez je strategický partner. Perez nikdy neočakával, že bude viac ako Verstappen. Nebol ako Ricciardo, ktorý naznačil týmu, že si má vybrať medzi ním a Verstappenom. Vždycky pomáhal. Si spomeňme na to Abu Zabi minulý rok, na konci roka, kde držal Hamiltona od Verstappena. On mu výrazným spôsobom pomohol k tomu kontroverznému titulu. Ale k titulu. A on bude potrebovať takéhoto parťaka, hlavne do budúceho roka, kde by mohol extrémnym spôsobom explodovať George Russell, kde by mohol nejaké obrodenie s dobrým autom prežiť Hamilton, kde keď náhodou Ferrari nebude robiť hlúpe rozhodnutia, kľudne môže byť Ferrari. On bude mať proti sebe akože extrémne kvalitných jazdcov, extrémne kvalitných tímoch a on sa týmto pripraví o jedného z kľúčových spojencov, čo je pre mňa úprimne nepochopiteľné, ako si povedal, je to trápne, ješitné. Tak.
Neviem, ale keď som sa pripravoval na tento podcast a uvažoval som o tých tímových kolegoch a tímových všelijakých treniciach, no mne príde Perez v porovnaní napríklad s Rosbergom, alebo čo ja viem, s Weberom, a extrémne lojálny. Akože ja viem, že v Mercedese tam bola tá situácia iná, pretože Mercedes bol tak vpredu, že šampión mohol byť buď Hamilton alebo Rosberg, málo kedy sa tam niekto iný tak primiešal, že úplne vážne. A aj za čias Red Bullu to tak bolo, Vettel, Weber, že tam jednoducho, nehovorím, že tam neboli iní, samozrejme boli, ale tam mali pomerne jasne navrh. A nevideli sme až niečo také ponižujúce, pretože ja si myslím, že voči Perezovi to zo strany Verstappena je aj také, že trochu ponižujúce za to, čo všetko spravil. Naozaj vo vlaňajšom finále tam jednoducho toho Hamiltona bránil neskutočne. Čítal som takú štatistiku, že tam Verstappenovi nahnal 8 sekúnd. Práve kvôli tomu Hamilton nestihol prezuť pred tým finálnym safety carom na nové pneumatiky. A ak by to Hamilton stihol, tak ten záver by vyzeral pravdepodobne inak. Pravdepodobne, možno nie, ale pravdepodobne áno, pretože Mercedes mal jasne navrch vo finále v Lani. A mne na tom proste jednoducho niečo nesedí. Buď teda je Verstappen natoľko ješitný, ako si povedal, že kvôli tejto jednej veci, ktorá sa stala v Monaku, možno to berie naozaj tak, že zradil si ma, alebo ublížil si mi nejakým spôsobom, tak teraz ublížim aj ja tebe, alebo ti to vrátim. Ale možno, že úplne filtruje tých x príležitostí, počas ktorých Perez naozaj Verstappenovi pomohol. Ak je to tak, tak akože nemám slov. Proste podľa mňa to je totálne mimo reakcia.
Ale ublížil si mi, prepáč. Tam je potrebné povedať vec, že nikdy si Perez nenárokoval na inú pozíciu, ako má. Vždycky podporoval Verstappena, ako som spomínal. To auto je poskladané podľa najlepších vlastností a kvalit Verstappena.
Presne tak.
Čo je proti Perezovým kvalitám v niektorých samozrejme bodoch. Ja Pereza som nepočul raz zvýšiť hlas, nepočul som ho raz nejaké kritické slovo. Aj teraz, čo hovoril, boli ešte na mňa pomerne jemné slova na to, čo mu Verstappen urobil. Čiže by som čakal, že Checo Pérez je ešte Angličan, gentleman s Georgeom Russellom, pretože hovoril len slova úplne tak, aké boli, ale jemnejšie. Mm-hmm. Čiže ja neviem si to vysvetliť, prepáč.
Ja som ti do toho skočil, iba povedal, že ďakujem vám za to, chlapci, ďakujem veľmi pekne, ale myslel to samozrejme ironicky teda. No a teda, ak by sme sa držali tejto verzie, že sa niečo udialo v Monaku na trati, že Perez nás havaroval kvalifikácii, aby už ho Verstappen nemohol predbehnúť, tak vzniká celkom zaujímavá situácia, pretože podľa mňa sa to, neviem, či sa to dá, ale ak sa to dá dokázať, tak vzniká pomerne škandalózna vec. A nemám rád to slovo, ale je to tak. A mne to hneď pripomenulo Crashgate z veľkej ceny Singapuru 2008, kde Flavio Briatore so svojím tímom Renault vlastne nariadil Nelsonovi Piquetovi mladšiemu, aby havaroval. z čoho ťažil Fernando Alonso, ktorý sa stal veľmi nepravdepodobným víťazom tejto veľkej ceny. A vieme, ako sa to skončilo. Renault dostal vlastne pokutu v Flavio Briatore, úplný dištanc z F1 a malo to ďaleko siahle následky. Piketa sme už v F1 nevideli, ak sa teda nemýlim, že vôbec. Ak sa mýlim, tak pardon, ale mám pocit, že nie. A Red Bull nezažíva vôbec dobré obdobie teraz. Aj napriek tomu, ináč to je veľký paradox, že má jazdecký titul, má pohár konštruktérov a valí sa tu jedna kauza za druhou. Po smutnej udalosti okolo Dietricha Matešica samozrejme je to rozpočtový strop, ktorý stále zanecháva takú zvláštnu pachuť okolo toho celého. A toto nie je zase, povedal by som, nič pozitívne. Aj keď je to podľa mňa skôr negatívne pre Maxa Verstappena, ale na druhej strane myslím si, že aj Christian Horner a zvyšok týmu možno mohli urobiť viac, pretože Verstappen sa správal teraz ako keby bol väčší ako celý tým, ako keby on rozkazoval všetkým. Teda to je môj pocit z toho.
Presne ako hovoríš. A keď to zoberieme presne z takého trošku väčšieho pohľadu, ako si spomenul, že ako celú sezónu išli v podstate tou stúpajúcou trajektóriou a keď získal ten titul, tak zrazu všetko začalo takto padať, ako keby to bol spúšťač. A netreba hovoriť o tom, že Red Bull mal extrémne zaujímavé plány s vývojom a s budovaním a podobne. V podstate veľmi v zhode s Matešicovým impériom športovým, ktoré vytvoril. No a zatiaľ som nepočul veľa vyjadrení od nových majiteľov, alebo od, no, myslím, že Matešicov syn to preberie, ale od toho smerovania, pretože to, že Red Bull podporuje takto šport, bol Matešic. To není Red Bull ako taký. To znamená, ono sa nevie, čo všetko sa teraz udeje v najbližšom období. Či nedostanú nejaké budžetové katy Red Bull a podobne, ktorý by im utial nejaké plány a tak. To znamená, že v tomto období si fakt oni nemôžu teraz dovoliť negatívnu publicitu od majstra sveta, u ktorého to vyzerá, že si hýčkajú jedno nespratné decko, ktoré si myslí presne ako hovorí, že je viac ako tým. To si oni nemôžu teraz dovoliť vôbec. Takže mali by sa veľmi rýchlo unormálniť.
Ja akože chápem asi, že sa to fanúšikom Maxa Verstappena nebude páčiť, alebo nepáči, čo asi v tejto chvíli hovoríme, ale jednoducho žiadny jazdec nie je väčší ako tým. Teda to je asi môj pohľad, lebo bez týmu by v podstate ani žiadny jazdec v dnešnej dobe nemohol ukázať to, čo vie a tie týmy do tých jazdcov investujú neskutočné peniaze. A ak si spomenul ešte aj ty Dietricha Matešica, tak prevezme to vlastne trojica ľudí, z ktorých dvaja budú mať, jeden bude mať priamy dosah na fungovanie tímu v jednotke a ten druhý bude mať taký okrajový vplyv, ale Christian Horner, no či je to pravda, či nie, to neviem, ale tvrdil, že budúcnosť tímu v jednotke je zabezpečená, pretože Dietrich Matešic si to tak želal a tak to aj zariadil. No ale ja som sa chcel, teda spomenul som také plitké, okrajové, bulvárne vody. A ja naozaj nechcem, aby tento podcast sklzol k bulváru, ale nedá mi to proste, lebo mne jednoducho na tom niečo nesedí a môžem sa mýliť. A hneď aj dodávam, že Horner informoval o tom, že Verstappen a Perez si to vyrozprávali, podali si ruky a idú ďalej, ale to, čo iné by mohli povedať, asi nepovedia, že sú rozhádaní na život a na smrť. Ale v Monaku sa vraj udiala ešte jedna vec, teda mohla sa udiať ešte jedna vec a ja som na Instagrame videl hneď pár hodín po pretekoch, myslím, že to bolo niekedy v pondelok nad ránom, takú rozmazanú fotku, kde vidno dvoch ľudí, neviem, či si to videl, alebo či vieš, o čom hovorím. Jedným z tých ľudí je Checo Pérez a tým druhým človekom, nebudem hovoriť meno, ale je to človek, ktorý má veľmi blízko k Maxovi Verstappenovi a šušká sa kadečo. Takže ak chcete, pozrite sa, že ak neviete, kto by to mohol byť, tak si to skúste pozrieť, ale nebudeme to tu veľmi rozoberať, ale chcel som povedať iba to, že to môže mať aj iný rozmer ako len kvalifikáciu Monacku. Dúfam, že nie, úprimne dúfam, že to tak nie je a že naozaj ide iba o to, čo sa udialo na trati. No, tak Mercedes Red Bull máme za sebou. Ešte vládzeš, Zoran?
Vládzem, ja sa veľmi teším na tému šprintu.
Áno, no tak poďme priamo na to. Čo ty na to? Lebo a potom sa povenujeme ďalším témam, pretože šprint, to bol tretí šprint v tejto sezóne a neviem, ako si na tom ty, ale no, udialo sa toho dosť. Naozaj. Každý z tých dní bol plný akcií a ja som sa nenudil. Ja nie som príliš veľký fanúšik šprintov, v tom akože si podávam ruku s Maxom Verstappenom, ale ak by bol každý šprint taký, ako na okruhu Interlagos, beriem.
Presne tak. Ono, tam veľakrát kritika nastáva alebo spočíva v tom, že nie všetky okruhy sú proste prispôsobené na to, aby tam mohol byť nejaký šprint. Ja úprimne som fanúšik vylepšení v športoch ako takých, ktoré majú za cieľ potešiť divákov alebo udržať tých divákov pri tom športe. Poviem, čo tým ešte myslím a skúsim to porovnať, aj keď je samozrejme porovnávať, idem porovnať neporovnateľné. Každopádne ten akoby ten šprint, prečo vznikol, to asi všetci tušia, a síce aby nebolo žiadne hluché miesto počas celého víkendu, aby to nebolo proste dve kvalifikácia a veľká cena, ktorá sama o sebe je extrémne rozťahaný športový formát, čo myslím v dobrom samozrejme, ale je to proste rozťahané. Len pred pár dňami vlastne povedal Gerard Piqué, stoper Barcelony, že budúcnosť futbalu je v skrátení futbalových zápasov, pretože mladí ľudia pozerajú futbal 2 minúty a potom idú na Instagram. A toto isté platí, keď je 90 minút veľa, tak toto isté určite platí aj o Formule 1. Taký istý v podstate krok, ako urobil so šprintom F1, urobili, neviem, v futbale s Ligou národov, že namiesto priateľských zápasov sa hrajú rovno veľké, aby zvýšili zaujímavosti reprezentačných. Podarilo sa síce samozrejme na úkor futbalistov, ktorí potom majú 3000 zápasov za sezónu a ani jedenkrát si nedokážu v žiadnom zápase oddychnúť, ako to predtým bolo. A to isté urobil napríklad Tour de France pred pár rokmi, keď tie siahodlhé 200-kilometrové etapy nahradili niektoré krátkými, v podstate horskými šprintmi, 60-kilometrovými, 70, kde ani na sekundu sa to nedá zastaviť. To znamená, alebo na nejaké rovine. Čiže toto kvitujem. Viem si predstaviť, takisto ako odborníci hovoria, že nie je to úplne najlepšia zmena, ale nie je to ani najhoršia zmena. Nie je to niekde medzi. A tuto v Brazílii sa ukázalo, že je to k prospechu veci, pretože, ako hovoríš, celý víkend sa niečo dialo. Čiže keď je to dobre namiešané, tie veľké ceny, je to citlivo zvolené, tie šprinty a podobne, tak je to super. Ja osobne, ešte si sa nespýtal, ale ja som sa sám seba spýtal teraz v hlave a idem si odpovedať. Tak
na čo mala. Som tu? Na čo som vlastne tu?
že ten ideálny model je možno ten, čo hovorí Günther Steiner, že naozaj ako keby dve kvalifikácie plus šprint plus veľká cena, toto môže potešiť tradicionalistov, ktorí hovoria, že oni chcú kvalifikácie, lebo od roku 1950 sú v kuse kvalifikácie. Takže môj názor, že keď to mám odvádzať ten názor od toho, čo sa stalo teraz v Brazílii, tak určite sa mi tento formát páči a dokáže to niektoré víkendy extrémne ozvlášniť.
Kritici hovoria to, že ak by mal mať šprint samostatnú kvalifikáciu, tak aký je jeho význam? Teda ak by mala veľká cena nedeľná zase svoju kvalifikáciu, že aký význam by to celé malo? No samozrejme vieme, aký čísla, sledovanosť a tak ďalej. Tak tento rok to boli 3 šprinty, jednoznačne za mňa Brazília top a od budúceho roka až 6 šprintov. Som zvedavý, či sa to dokáže aspoň priblížiť tomu, čo sme videli teraz v Brazílii, ale uvidíme. No ako sa ti páčil šprint tento konkrétny na Interlagose, myslím, čo sa týka tých súbojov, pretože no, Russell prvé víťazstvo Mercedesu v šprinte a potom to akože potvrdil aj v tých hlavných pretekoch. Opäť tam bol parádny súboj Verstappena s Hamiltonom a pre Ferrari škoda trestu pre Sainza, no ale tak to chodí, keď sa vymieňa spaľovací motor alebo nejaký iný komponent. Mňa zaujal Alpine, pretože incident Okona v prvom kole s Fernandom Alonsom, ten tesný, ten akože ten tvrdý súboj, to bolo niečo. A potom ten súboj v nájazde na cieľovú rovinku, aj keď tá rovinka je taká veľmi krátka, tak tam jednoducho došlo ku kontaktu a ja som bol prekvapený, že za toto dostal trest Alonso. Ja som myslel, že bude potrestaný Okon, ale, Ale potom som si uvedomil, že vlastne podobné to bolo, že to bol podobný súboj ako v Austine Alonso Stroll, kde Alonso vyletel, si zalietal. Tam dostal trest Stroll. Tu ho dostal Alonso za pomerne veľmi podobný incident. Máš niečo k tomu?
Určite. K samotnému šprintu vlastne v princípe tým zavedením šprintu alebo toho šprintového víkendu sa zvyšuje extrémne tá požiadavka na správanie sa alebo na pracovanie s pneumatikami, čo ukázal Mercedes parádne. Celý víkend pracovali super. Čo sa týka samotného špitania, som si jeden moment, ktorý je absolútne obyčajný, normálny si povieš, ale keď som ten súboj pozeral, bol to v 12. kole, kde Russell išiel s Verstappenom. A v podstate mne to tak naznačilo, že o čom by mohla byť tá budúca sezóna, aj keď samozrejme len veľmi metaforicky, išli extrémne agresívne, jeden vedľa druhého. Myslím, že dokonca do seba trošku ťukli. Hej? To znamená úplne tak, ako išli absolútne na doraz. Až napokon v 15. kole Russell Verstappena predbehol úžasným spôsobom, takže naozaj tento súboj si budem pamätať a aj som si musel zapísať, aby som nezabudol presne, v ktorom kole to bolo. Každopádne toto bol naozaj úžasný súboj a čo sa týka toho Okona s Alonsom, tam v podstate sa to ten zvláštny konflikt medzi nimi a taká tá nevráživosť spočíva sa v tom, že už to dlho nebudú tímoví partiaci. A tuto do seba ťukli, Alonso povedal, že super, už sa to blíži, už konečne odídem z tohto tímu, keď to parafrazujem, čo povedal, čo bolo veľmi to. A zároveň si mohol dovoliť toto povedať, pretože celý víkend bol jedný z najlepších jazdcov. Naozaj, akože ťažšie by sa mu obhávalo tieto slova, keby Okona neporazil, prípadne keby neporazil jazdcov Red Bull a podobne. No a k tomu si sa možno chcel dostať, ale keď je to k tej téme, možno to spomeniem, že oni vlastne, myslím, že to bolo vo veľkej cene, ak sa nemýlim, práve, že toto bude možno ten moment, kde sa ja pomýlim, je, keď Okon dostal vo vysielačke hlásenie, že má nechať Alonza proste prejsť, pretože ide parádne. A tiež najprv, tam nebolo najprv ticho, tam bolo ticho až na konci, on povedal, že proste, že nie, respektíve bol proti, tak to poviem, bol proti. A napokon, keď mu povedal, že potvrď, že mi rozumieš, tak odmočal sa ticho. To bolo veľmi, veľmi vtipná chvíľa, trošku mi pripomenal Verstappena, ale hej, je to, myslím si, že už je to len veľmi svadba z rozumu, ktorá sa rozvedie v najbližších týždňoch a potom Alonso odíde. Ale Alonso predviedol parádny výkon v podstate počas celého víkendu.
Áno, môžeme sa teda povenovať trochu Alpinu, keď sme ho už tak načali a potom sa vrátime ešte k šprintu na chvíľku. Tak, no, v Alpine bolo v posobotnom šprinte tak horúco, že Okonovi sa vznietil monopost. Neviem, či si to videl, ale dymilo to tam, aj horelo riadne a šéf týmu Otmar Szafnauer bol riadne nahnevaný. Tam muselo padnúť naozaj mnoho tvrdých slov, pretože v nedeľu to bol úplne, úplne iný tým. Aj keď, ako si povedal, Okon Alonza nechcel pustiť a inžinier mu stále hovoril do vysielačky, že nech ho pustí proste rôznymi slovami, rôznymi vetami a on stále vravel, OK, ale ja sa teraz chcem sústrediť na toho jazdca predo mnou a neviem, kto tam v tej chvíli bol. Takže ja sa už teraz veľmi teším na pár Esteban Ocon, Pierre Gasly, ktorí sa títo dvaja chlapci sa veľmi nemajú teda radi a myslím si, že práve tento pár môže byť, táto dvojica môže byť vďačným námetom pre ďalšie série Netflixu. Uvidíme. Try to survive, myslím teda, samozrejme. Takže ale Alpine v pretekoch, v nedelných pretekoch predviedol fantastický výkon. Alonso pôvodne štartoval ako 18, ale Tsunoda začal preteky s boxov, takže v podstate štartoval ako 17. A vytiahol to na 5. miesto, čo je s Alpinom. Pri všetkej úcte je to fantastický výsledok. Jemu vyšiel najmä ten stred veľkej ceny po prvej zastávke v boxoch. On tam vlastne preskočil celý stred poľa a zrazu bol nejaký 6. alebo nejako takto. A je neuveriteľné, že Alonso aj napriek problémom v boxoch a štartu z 18. respektíve 17. miesta skončil pred oboma Red Bullmi. Mm-hmm. To je pre mňa že wow. A ak by som teda mal ja zvoliť jazdca dňa, Tak nebol by to Hamilton, ale bol by to buď Russell alebo Alonso, teda z mojej strany. A Alpinu vyšla tá nedeľa až tak, že má 19-bodový náskok pred McLarenom v boji o 4. miesto v pohári konštruktérov. Neskutočné.
No, hej, McLaren bol prišerný, ale ja poviem v podstate len takú ako top line, že v podstate akoby celý ten víkend bol o súboji, nie, samozrejme veľmi metaforické, o súboji dvoch veteránov, ktorí chcú ukázať, že ešte na to majú. Alonso v živote nedostane samozrejme k dispozícii také auto, ako má a bude mať Hamilton, ale naozaj tým výkonom, ako keby Alonso fakt ešte chcel ukázať, že nie len že v tom svojom týme, ale ešte stále aj v tom poli jazdeckom má proste čo ukázať a neskutočne to ukázal, pretože je úplne jedno, aké máš auto v tomto prípade konkrétnom, pretože ten jediný atribút, ktorý v tomto zohráva úlohu, je skúsenosť. To bol tak rozháraný ten víkend, taký bol plný nehôd, plný chýb, plný hlúposti, že v konečnom dôsledku vyhrala skúsenosť. A vyhrala v tomto prípade je 5. miesto z Alpine. S autom Alpine je víťazstvo. Takže naozaj súhlasím s tebou. Ja nesúhlasím s tým, že by to mal byť Russell. Ja súhlasím s tým, že ten jazdec dňa bol Hamilton, ale druhého by som možno dal naozaj Alonso.
A ešte k šprintu, predtým ako skočíme k Ferrari na kávičku, tak chcel som povedať ešte to, čo sa udialo v šprinte, teda taká vojna tímových kolegov Ocon Alonso, ale aj v týme Aston Martin. Pretože, prosím vás, čo to stvára Lance Stroll? Ja už v Austine som... Ja som tomu nerozumel. Možno dobre, možno tam bola aj chyba Alonso, že šiel príliš blízko, ale jednoducho on tam ten manéver urobil, ten jemný pohyb doľava pri Alonsovi, pri Fettelovi, ktorého vytlačil teraz úplne s polovicou monopostu na trávu, už neviem, na ktorú stranu to bolo, ale on to potom spravil aj Schumacherovi mimochodom, Stroll, krátko na to. Potom, čo to spravil v Austine Alonsovi, a myslím, že teraz neviem, kto to presne povedal, že jednoducho by mal dostať distanc Stroll, aby sa trochu upokojil, tak sa strhla vlna kritiky, že nie, hádam, nie, že neviem, kto to povedal, ale dostal riadnu kritiku, ale potom to ja sa s tým stotožňujem, že jednoducho je to otázka času, nechcem to privolávať, kedy sa fakt môže stať niečo veľmi, veľmi zlé. A Stroll bol aj potrestaný, v nedeľu už bol ako baránok a aj si priznal vínu na vonok. Ja už dnes je taký svet, že všetci si tú vínu priznávajú, nech to nejak vyzerá, ale či to tak naozaj aj cítia, to už je druhá vec.
No tak, či to tak naozaj cítia je, že keď to isté urobil presne ako hovoríš v Austine, a teraz zase to isté a teraz povie, že cíti tú vinu a urobí to zase o týždeň alebo o dva týždne. Naozaj to bolo hlúpe a dokáže napriek všetkým bezpečnostným opatreniam, ktoré sú vo formule extrémne, tak takéto veci sú naozaj hlúpe. Ako stále netreba zabúdať na ten tachometer, sledovať, akou rýchlosťou tí ľudia v tých monopostoch idú. A každý milimetrový pohyb môže znamenať hranicu medzi zničeným monopostom a zraneným jazdcom a opakom to. Takže nad týmto by som neprižmúroval oči, že tak mladý chlap, alebo hento, alebo tamto. Určite nie a je to nebezpečné a malo by sa naozaj na to pozrieť po víkende, kde je toľko neho, toľko hlúposti, toľko chyb. Súhlasím s tebou.
A potom vyznieva, aspoň v mojich očiach, vyznieva veľmi zvláštne fakt, že Pierre Gasly je len 2 trestné body od dištancu, pričom ja mám pocit, že Stroll robí, ja neviem, horšie veci. Mm-hmm. Nebezpečnejšie pre ostatných minimálne. A teraz akože OK, neberte ma úplne za slovo, pretože si nepamätám, za čo presne Gasly dostal tých všetkých 10 bodov trestných, či urobil fakt niečo hrozostrašne nebezpečné pre súpera, ale v prípade Strola sú to už minimálne dva manévre do tejto chvíle, ktoré si teraz takto len pamätám. Poďme mi ale o čosi vyššie, pretože Ferrari po piatkovom trapase s pneumatikami a čo tam stvárali, tak to vyzeralo na ďalší gulášový víkend v ich podaní, že to bude aj zle, aj dobre so zlým koncom. Nakoniec Carlos Sainz v sobotu druhý v šprinte, ale kvôli trestu sa posunul opäť miest dozadu. Leclerc 6, no nebolo to bohovie čo, ale predsa. No a v nedeľu Carlos Sainz, paráda, tretie miesto. Kto vie, kde by skončil Leclerc, keby nekolidoval s Landom Norrisom? Ja si myslím, že mohol byť vyššie ako štvrtý.
Jazdci sa rozhodli, že budú mi čítať myšlienky a budú ma počúvať, čo hovorím v hospode kamarátom a budú ma presvedčiť o opaku. Takže budem si dávať pozor na to, čo hovorím a napríklad najbližšie poviem, že Alonso už nikdy nevyhrá veľkú cenu a potom môžeme sledovať a môžeme mi potom ďakovať. Ja som totiž povedal, že Sainz nie je materiál pre Ferrari, pretože mám rád britskú žurnalistiku a fatálne tvrdenia. No a podal jeden z najlepších výkonov v sezóne. To bolo naozaj akože paráda. Ja som si tiež myslel po piatku, po ďalších trapasoch, ktoré ma už vôbec neprekvapujú úprimne, že to bude zase jeden víkend na zabudnutie. Ale napokon vlastne si myslím, že v top 3 výkonoch víkendu by som povedal, že je Ferrari. Naozaj, či je druhý alebo tretí, to si môže každý povedať svoje, alebo si premyslieť a pomyslieť svoje, ale myslím si, že naozaj podali parádny výkon a ukázali také tie záblesky toho, prečo je to jeden z najlepších tímov na svete.
Myslím si, že teda nemôžem hovoriť asi za všetkých, tak budem hovoriť iba za seba. Ja by som si veľmi prial, aby v budúcej sezóne to nebola len bitka dvoch tímov o titul. Nech sú to 3-4 týmy pokojne. 4 to je možno, že akože som prílišný optimista, ale bodaj by. A nech je to zaujímavé. Sainz skončil vlastne na 3. mieste aj napriek zaseknutej fólii z priezoru. Myslím, že v ktoré práve predné koleso to bolo asi, teraz si to presne nepamätám, tam to dymilo. No ale čo sa udialo, zaujímavé, veľmi podobné ako v Red Bulle, aj keď to samozrejme nemalo až také následky, tak Leclerc pred koncom žiadal tým, aby myslel na druhú priečku v šampionáte. Leclerc bojuje s Perezom, teda o druhé miesto, aby ho pustili pred Sainza. To sa nestalo a Ferrari povedalo po pretekoch, že nechcelo riskovať, pretože tesne za Leclercom boli Alonso, najmä Alonso, ale aj Verstappen. A mohlo sa pokojne stať, že ak by Sainz pomalil natoľko, aby pustil Leclerca, tak by sa okolo neho prešvihli aj títo dvaja. Keby to bolo možno 6. 7. miesto ako v prípade Red Bullu, tak podľa mňa by to možno Ferrari spravilo, ale zobrať Sainzový pódium, tak to je, to je asi príliš.
Asi hej, ako nie som úplný nikdy som to nebolo to, aby som chválil Ferrari, ale v tomto nevidím taký problém a preto to asi nemalo ani taký výtlak, pretože reálne to asi vnímam podobne ako tým v tomto prípade, s tým, že teraz som sa skočil do reči sám, šalala, trvala, no neviem, čo som chcel povedať, každopádne vidím to v tomto prípade ako dobré strategické rozhodnutie, povedal by som už prezieravé. Takže s týmto asi nemám problém.
No a tesne predtým, ako sme začali nahrávať tento podcast, tak vyšla zaujímavá správa, ktorá ale asi úplne tak neprekvapí vzhľadom na to, čo sme videli v tejto sezóne. Tak môžeš to povedať, Zoran, ak chceš, lebo prečo nie? No veď.
Ďakujem však.
Nech sa páči.
Nie. A samozrejme, nevieme ešte o tom oveľa strašne veľa, alebo nemáme potvrdené tie informácie, zatiaľ je to na úrovni nejakých, povedzme, tajný zdroj povedal, že od budúcej sezóny by mal skončiť na pozícii principála týmu Mattea Binotto a mal by nastúpiť iný, súčasný principál iného týmu, takže to môže byť extrémne zaujímavá výmena s tým, že ja úprimne bol som extrémne vysadený na Binotta, keď ale som si trošku mal možnosť porozprávať sa s niektorými expertmi práve v tom období, čo sme sa už bavili, a keď sme pripravili tú sériu, tak pri Verstappenovej výhre, tak musel som trošku minimálne zjemniť tú svoju retoriku alebo to svoje premýšľanie v tom, že slabosť Ferrari v posledných rokoch, alebo možno aj vlastne posledných 10 rokov bolo, že vždycky mali tendenciu panikáriť. Vždycky mali tendenciu panikáriť a vymieňať kľúčové strategické rozhodnutia, kľúčové strategické pozície a neustále meniť to smerovanie týmu. a že výmena Binota nemusí byť to riešenie tej situácie, ktorý nastal. Čiže vlastne trošku som zjemnil alebo zhodil z tohto kritického uvažovania a začínam práve rozmýšľať, že či to nie je ťah akýsi paniky alebo niečo. Uvidíme, či sa to naozaj stane, alebo to je, alebo to je, skončí to ako klebeta, pretože ako si mi presne povedal pred nahrávaním, tak Ferrari to dementovalo, a tak čo by iné robilo, určite by nepotvrdilo informáciu, ktorú nepríde od nich. Takže uvidíme, ako to dopadne, ale môže to byť ďalšie panikárenie Ferrari.
Veru, tak uvidíme, ako to všetko bude. Poďme k McLarenu ešte, pretože ten sa dohodol s Alpinom na tom, že Piastri bude môcť s McLarenom testovať už počas posezónnych testov v Abu Zabi. Teda Alpin ho uvoľnil skôr, čo je celkom pekné. Napriek tomu, čo sa všetko udialo medzi týmito týmami počas tejto sezóny, vieme, ako to bolo s Piastrim. No a Lando Norris v nedeľu oslavil 23. narodeniny. Mal žalúdočné problémy počas celého víkendu, aj pred víkendom už tesne. Opäť bol k dispozícii alebo pripravený super náhradník Nyck de Vries, budúcoročný pilot Williamsu. Teda počkaj, áno, už sa mi pletie mozog normálne z toho celého. A škoda toho kontaktu s Leclercom, pretože mohlo to aj pre Norrisa dopadnúť inak. A to, čo predviedol Daniel Ricciardo v prvom kole, pokaziť takto, k Magnusenovi sa ešte dostaneme o chvíľku, ale pokaziť takto víkend Kevina Magnusena po úplne zbytočnej chybe, to nebolo, že prebrzdenie, tam nebolo kvantum vody, tam nebolo jednoducho nič, tam jednoducho ani neviem, čo sa stalo. Proste jednoducho nespomalil dostatočne a pokazil tak preteky lúčiacemu sa Ricciardovi. Ricciardo pokazil preteky Magnusenovi úplne, takže
no pokazil preteky nemu a záver sezóny sebe, pretože pravdepodobne Ricciardo na veľkú pravdepodobne ho neuvidíme v monoposte, tak to sa možno ešte dostaneme veľmi krátko k tomu, ale presne ako hovoríš, to bolo, sám sebe pokazil záver sezóny, ktorú mal vlastne sympatickú, respektíve sám Ricciardo je extrémne sympatický jazdec, takže jeho sa nedá nemať rád. Čo sa týka Magnusena, to, že mu pokazil takýto až životný víkend, to je malo byť trestné. Takže ja tomu tiež nerozumiem, ak presne ako hovoríš, taký skúsený jazdec, to je proste triciatník. A takúto ako detinskú chybu. To by som presne čakal od Landa Norrisa a takýchto jazdcov a nie od Daniela Ricciarda. Ako neuveriteľná, nerozumiem tomu. A je mi ľúto v podstate jeho a je mi ľúto hlavne Kevina Magnusena.
Takto už sa mi v hlave usporiadali veci, takže samozrejme Nyck de Vries ide do Alfa Tauri. Hej, takže tak. Nie do Williamsu na jeho šťastie, teda pravdepodobne. No a poďme teda k hrdinom piatkovej kvalifikácie, teda k hrdinom, ako sa to vezme, to bol taký sendvič Haasu, pretože v kvalifikácii, kde bolo naozaj premenlivé počasie, Haas a Magnussen z pole position, to bolo neuveriteľné. A Schumacher 20. Aj to bolo neuveriteľné, alebo uveriteľné. Magnussen je prvým Dánom z pole position vo svojom 141. súťažnom víkende v jednotke. Dánsko je 24. krajinou v histórii, ktorej sa podarilo získať pole position. Neskutočná radosť, Günther Steiner. To je proste, to bolo neskutočné. To je ako happy end nejakého štvorhodinového filmu, nejakého trháku úplne. Magnussen povedal, že už si ani nepamätá, kedy štartoval z prvého miesta. No niekde inde ako ve jednotke to muselo byť samozrejme. A Steiner povedal, že on tam ani nikdy nebol. Takže tak. Ale tak ten, tá Magnussenová pole, to bola samozrejme z veľkej miery náhoda teda. Najmä vrtochy počasia a načasovanie. A skvelý George Russell, ktorý mu dal darček, keďže skončil v štrkovej zóne a tým sa v podstate skončila suchá časť Q3. Takže Ja som to Magnussenovi veľmi, veľmi doprial, pretože je to pilot, ktorý do tej F1 priniesol niečo také živočíšne, dráve. A nezabúdajme na to, že on pár týždňov pred začiatkom sezóny ešte ani nevedel, že bude jazdiť za Haas. A v F1 to už vôbec nie.
Presne. A ja si spomínam možno ešte na moment, jak pred pár rokmi, ak boli v týme Haas po odchode práve Magnussena s Grosjeanom, Schumacher s Mazepinom, a keď Mazepin odišiel, rýchlo privolali Magnussena a hneď v prvých pretekoch skončil v top 10. A v ďalších, ak sa nemiem teraz možno keď sám, ale tiež. A to len dokázalo, že naozaj ten Haas bol na smiech v tom čase s Mazepinom a so Schumacherom. A zase presne, ako hovoríš, priniesol tam niečo také živočíšne, zároveň je to extrémne sympatický jazdec. Ale čo by som možno povedal ešte k tomu, čo hovoríš, je, že jedna vec je pole position, to áno, to bolo skôr tak ako dielo náhody zároveň, ale čo mi nebolo extrémne sympatické, bol ten jeho výkon v šprinte, že on skončil 8. a nakoniec 8, že?
Áno.
Nepomínal som sa, dobre?
Nie.
Mick Schumacher z 20. miesta, ktoré si spomenul, poskočil na 12. To znamená naozaj akože jeden z týmov víkendu tiež, s tým ale, že mne bolo to sympatické, ako to Magnussen vysvetlil. On v podstate prišiel o prvé miesto v druhom kole alebo v prvom, treťom niečo, hneď na začiatku. A on povedal, že on od začiatku nešiel, že prepína to auto. Nemá auto na prvé miesto. Nemá auto ani náhodou, aby bol 5 kôl prvý. To znamená, že naozaj on od začiatku robil skúsené a dospelé rozhodnutia. Dokázal si veľmi dobre v hlave vyrátať, že kde sú jeho sily, na čo môže zatlačiť, koho nevýhodu, výhodu využiť. Nakoniec skončil 8, čo je fantastické, akože umiestnenie, mysliac na to, akí ďalší jazdci skončili približne okolo neho. A Schumacher, o ktorom si možno pár minút tiež porozprávame, tak skončil tesne za ním. Takže naozaj Haas predvedol skvelý výkon a vlastne aj tomu Günterovi Steinerovi to prajem. To je tiež proste sympaťák. Je to len proste taký nešťastný tým, ktorý to nemá ľahké posledné roky.
Veru, tak no Gene Haas oslavil 70. narodeniny počas víkendu, ak sa nemýlim, myslím si, že to tak je. Tak sa určite tešil veľmi, veľmi. To je celkom pekný darček k takýmto okruhlinám, lebo naozaj Haas oslavoval, ako keby vyhrali majstrovstvá sveta. Úplne pochopiteľné, úplne tomu rozumiem. A veľmi som sa tešil s nimi a myslím si, že aj mnoho fanúšikov, bez ohľadu na to, či fandia Red Bullu, Mercedesu, Ferrari, alebo neviem komu, tak sa tešili. Schumacher. No, tento víkend jazdil s modrou prílbou, ktorá mala vlastne pripomenúť jeho začiatky v motokárach v roku 2005. On sa nechce vzdať tej F1, ale vyzerá to tak, že to asi tak bude. Steiner neustále dostával otázky a stále dostáva, že kto bude jazdiť za Haas v budúcej sezóne a tak ďalej. A Bild už informoval, samozrejme je to také opäť, že nejaký zdroj, že zmluvu podpísal Hülkenberg, takže Schumacher pravdepodobne príde o svoje miesto, bude to Nemec za Nemca a o Schumacherovi sa hovorí ako rezervnom jazdcovi Mercedesu, kým o Ricciardovi sa hovorí ako rezervnom jazdcovi Red Bullu. Takže toto bude ešte veľmi zaujímavé. Ale čo bude podľa mňa ešte zaujímavejšie, chceš niečo k Schumacherovi, pokojne môžeš.
No, rozmýšľam, vlastne všetko si mi zobral z úst, len...
To som nechcel.
Nie, len v podstate k tomu, čo si hovoril, že nechce sa vzdať to aj v jeden, pretože on to aj sám povedal, keď si človek pozrie práve ten seriál Netflix a vidí, ako funguje to v tom týme, to je proste, keď miluješ ten motorsport, to je miesto, kde chceš byť, to celé to okolo toho, čo je. A jemu práve radil Bernie Ecclestone, že mal by sa budú na F1 a ísť vyhrávať niekam inám. Ale to proste, keď raz tomu človek pričuchne, chce. A zase treba si dať pozor na dve veci. My sa tu bavíme presne, že pôjdu robiť rezervných jazdcov, čo je tako smutné v prímene Daniel Ricciardo, ale budíš. Ale na jednej strane v Red Bulle byť rezervným jazdcom pri tej situácii, čo je s Čekom Perezom, kto vie, kedy zase uvidíme Ricarda, ale samozrejme to je pritiahnuté za vlasy. Druhé, čo je Mercedes, a čo ja som v podstate počul veľmi vtipnú frázu, že to pre ísť do tretieho najlepšieho týmu šampióna tu nie je pre Schumachera krok vzad, ale krok do boku. Takže Takže...
A to je teraz, ako to mám chápať teda? Ja, aby som sa zorientoval, aby som nepotreboval kompas teraz.
Je to, že neklesneš na dno, iba sa prepadneš o jedno poličko.
Do močariska.
Áno, ale, čiže uvidím, ako to nakoniec dopadne, ale ja súhlasím asi s tým, že Schumacher má na ramene strašne silnú váhu mena, bohužiaľ. To je proste, asi by sme sa dnes o ňom ani nebavili pri mene Ricardo, keby si nevolal Schumacher. A to bude navždy jeho najväčšie bremeno. Takže bohužiaľ, ale takto to vždy bude.
No a tak teda, ešte to nie je jasné, ale možno, že už v čase nahrávania tohto podcastu alebo počas jeho spracovávania postprodukcie a uploadu. A možno už Haas potvrdí Hülkenberga v pozícii jazdca pre sezónu 2023. A tu vzniká niečo až literárne normálne, pretože Hülkenberg a Magnussen tímoví kolegovia. A nie až tak dávno počas veľkej ceny Maďarska došlo medzi týmito jazdcami k veľmi tvrdému súboju, kde Magnussen dosť akože hnusne, musím to povedať, vytlačil Hülkenberga, takže ten prišiel o niekoľko miest. A keď Magnussen robil rozhovor následný, to je akože známe, slávne veľmi video, a robil rozhovor a zrazu k nemu prišiel Hülkenberga takto, že akože veľmi dobré, samozrejme ironicky, a Magnussen mu na to povedal pár teplých slov, ktoré radšej nebudem teraz ja tu úplne rozvádzať. Ale bolo tam sloveso a niečo a podstatné meno. A nech si každý domyslí, čo chce, alebo môžete si to vyhľadať, ak vás to až tak trápi, že čo by to mohlo byť. Dobre, takže máme za sebou víkend v Brazílii, parádny víkend, jeden z mojich obľúbených počas sezóny, určite obľúbenejší ako ten, ktorý nás čaká, to sa musím priznať, že trať v Abu Zabi až tak veľmi, veľmi nemusím, ale ešte predtým, ako sa budeme venovať Spojeným arabským emirátom, tak ešte pred veľkou cenou Brazílie tu bola taká promo show v jednotky v Las Vegas, kde sa o rok uskutoční, môžem povedať, že už teraz jeden z vrcholov sezóny, minimálne čo sa týka marketingu a očakávaní a tak ďalej. Videl si fotky videa Red Bull v kasíne, Mercedes podsvietený tam nejakým neonovým podsvietením a tak ďalej. No, už sa nám zamerikanieva, či ako to mám povedať.
Je to presne tak. No, ja som v podstate čítal nezávisle od tohto podcastu extrémne zaujímavý článok o tom, vlastne čo Liberty Media robí, to, čo vždycky chce robiť Bernie Ecclestone, ale až oni to zvládli potom, ako prebrali F1 v roku 2017. No a v podstate tie čísla sú neuveriteľné. Naozaj, že napríklad ja som si jedno zapísal, aby bolo jasné aj našim poslucháčom alebo divákom, že v podstate ESPN sa dohodli na trojročnej zmluve s F1, v rámci ktorej bude platiť 75 až 90 miliónov dolárov za sezónu. To od roku 2019 tá zmluva slúbovala 5 miliónov dolárov. To znamená, to je o 1800% viac. Hej, to len dokazuje, že absolútnou prioritou F1 do budúcnosti Amerika. To je vidno, to je už teraz pridajú v podstate tretiu veľkú cenu. A nemyslím si, že tam sa zastavia. Čaká, asi sa to chceš pýtať, ale ano, zase to odpoviem, ale čaká tam New York, v ktorom sa jazdila formula v 60-tych, 70-tych rokoch. Kalifornia má úžasnú trať. Takže ja si nemyslím, že reálne to skončí len pri Las Vegas a pri troch veľkých cenách. A ešte jednu štatistiku, ak smiem.
Jasne.
Ja som muž štatistik, takže veľmi rád si, keď nejakú vidím, tak si ju zapíšem.
To som aj ja.
Ešte pred 20 rokmi vlastne boli dve tretiny preteku Európy. Európa bola tá proste, to bol ten domovský, tá domovská stanica F1. Už v roku 2013 to bolo 7 pretekov z 19 v Európe. Len 7 z 9, ani polovica. Takže to naozaj, to ide extrémnym tempom a úplne sa teším na tú Las Vegas. pretože Američania tomu dávajú nejakú ako show, dávajú tomu také niečo, čo zabráni nude. Nie? To znamená, naozaj vidia v tom, respektíve vidím v tých fanúšikoch tú živelnosť, to proste, že tam chcú, že to chcú vidieť, že sú úplne závislí od toho, čo mu pomohol samozrejme aj Netflix. Takže áno, videl som to a je to úplne v zhode s Gíčom, ktorý vydávame niekedy na podobných show zameraných na šport.
Inak, čo sa týka toho Gíču, tak vieme, že tam boli v Miami rôzne umelý záliv, či čo to bolo, umelá nejaká loď, potom tam skákali na tú umelú vodu, akože to boli super videá, inak na tom som sa riadne smial. Umelé neviem čo. A ja teraz čítam túto biografiu Jamesa Hunta, tak toto ukážem. Geralda Donaldsona, výborná kniha, ak vás zaujíma James Hunt a jeho kariéra, tak naozaj sú tu také podrobnosti, ktoré až niekedy možno by ste nechceli vedieť. A sú tu uvedené už, že v sezóne 1976, myslím, že to bolo v Long Beach, už vtedy to tak bolo, že tam boli umelé palmy a umelé neviem čo, aby zakryli niečo, čo samozrejme nemalo byť viditeľné pre kamery a asi ani fanúšikov úplne. No a počas víkendu sme vlastne spoznali aj podobu trate, ale z tej takej inej perspektívy, pretože sa objavilo prvé onboard video zo simulátora. Ak si ho budete chcieť pozrieť, tak ho nájdete, odkaz nájdete v popise pod týmto videom a prípadne podcastom, ak nás iba počúvate a nesledujete na YouTube. Ty si spomenul pár miest amerických, kde by sa to teoreticky mohlo udiať aj v budúcnosti. Tak na budúci rok to máme Miami, Austin, Las Vegas. A to je len taká úvaha, ale že na koľkých pretekoch sa to podľa teba môže zastaviť? 5, 6, 7 v Spojených štátoch? Tak dobre, dajme tomu, že o 10-15 rokov, pretože Liberty Media uvidíme, dokedy bude viesť v jednotku, ale je tam, ako si povedal, New York, LA, San Francisco, Washington, Boston, Philadelphia, ja neviem, hoci čo.
No, zastaviť sa to
Dallas, Detroit, prepáč, ešte samozrejme som zabudol, hej, napríklad.
No jasné. Zastaviť sa to môže v podstate na takom počte, respektíve do takého obdobia, kým to bude ľudí baviť. Ono to môže byť 5, môže byť 6, môže byť 8. Koho to bude zaujímať, ide len o to, aby ľudia chodili, aby to ľudia pozerali. Čo je ale dôležité pre to, aby to ľudí čo najviac držalo, najdlhšie držalo, je, aby sa našiel nejaký favorit toho štátu. To znamená, keď má byť Formula 1 americká show, tak musí byť nejaký americký jazdec. Aktuálne nie je. No, koľko, od Andretiho snad nebol žiadny. Respektíve bol, ale
bol to,
veľmi...
Bol to Alexander no, Rossi, ale už si nepamätám rok, hej. To nejakých 10-11 rokov.
No, to myslím, že bol 2015, ale to bol veľmi takto nejako, ako bokom, to nebol žiadny Lewis Hamilton a podobne. Teraz myslím, ak sa nemýlim, tak v podstate budúci rok je vo Williamse jazdí
Logan,
ten
Logan
Sargent. Jasné. Hej, mladý jazdí, z ktorého keby sa niečo samozrejme vyklúlo, lebo že idú správy, že to je naozaj extrémne talentovaný jazdec, to by mohol byť ten favorit. A ten by mohol ešte boostovať ďalej ten záujem fanúšikov. Pretože pamätáme si, čo urobil v 0. rokoch Fernando Alonso, respektíve po 0. rokoch Fernando Alonso so Španielskom a s ich záujmom o formulu. To znamená, že toto bude veľmi kľúčové pre Ameriku, ako myslím si, že najkľúčovejší trh aktuálne pre Formulu 1, to znamená Formula 1 sa z európskej pomaly stáva americkou, nech si myslíme, čo chceme. No a budú potrebovať nejakého favorita, takže myslím si, že to teraz budú hľadať veľmi výrazne.
No ale tak trošku, by sme sa možno zasmiali ešte, takto krátko pred koncom, tak pamätáš si, čo sa stalo v Austine? Tim Cook, šéf Apple, šachovnicová vlajka, najpomalší, najneenergickejší pohyb v F1 za posledné roky. Ale teraz, neviem, či si zachytil, ja som trošku pátral a teraz sa stal ďalší trapas v Las Vegas s tou šachovnicou. To si zachytil? No, tam to bolo tak, že vlastne tam, kde bude o rok štart zhruba na tom mieste, bola vlastne na ceste, na asfalte namaľovaná taká šachovnica. A samozrejme, že organizátori si tam zavolali známych ľudí, ktorí mali vlastne tú šachovnicu vytvoriť tým, že vymaľujú políčko takým valčekom. Tá šachovnica bola prázdna, hej, všetky políčka boli prázdne. No a jasné, šachovnica, hej, jedno, prázdne, plné, prázdne, plné, pritom ďalší riadok v opačnom garde. No a stalo sa to, že aj napriek tomu, že tie osobnosti známe mali jasne napísané svoje meno v políčku, ktoré mali vymaľovať, tak v konečnom dôsledku sa stalo to, že keď tá kamera brala ľudí, ktorí tam stáli, bol tam Stefano Domenicali, šéf Liberty Media tam bol, guvernér Nevady tam bol, samozrejme Tim Cook tam bol, tak si mal také, že prázdne, plné, prázdne, teda prázdne, plné, plné, prázdne, plné, 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 prázdne, prázdne, prázdne. Stalo sa to, že niektorí totiž nevymaľovali políčko, kde bolo ich meno, ale pochopili to tak, že mali vymaľovať políčko pod políčkom, kde majú meno. Alebo nad.
No proste. Nie všetci sú šachoví majstri.
Ja tiež nie, ale tak toto bola jedna veľká bomba. To som sa chytal za brucho normálne. No a táto sezóna veľmi pestrá, bohatá, kontroverzná. Z istého hľadiska áno, ale asi menej ako tá minulá. Sa skončí už tento víkend v Spojených arabských emirátoch, kde sa vrátime na miesto činu. Čo tam očakávaš? Rozhodne sa teda o držiteľovi druhého miesta v hodnotení jazdcov, v poradí jazdcov. Charles Leclerc a je Sergio Perez 290 bodov. Mohlo to byť všetko inak, ale nie je. A ja sa na to veľmi teším.
Presne ako hovoríš, už sa nebude rozhodovať o tom, čo minulý rok Abu Zabi, to každopádne. Ja som niekde čítal vlastne rozhovor, a možno som si to vymyslel, pretože chcem byť dobrý Verstappenovi, ale ak sa nemýlim, tak Verstappen povedal, že už v posledných pretekoch Čekovi pomôže. No, tak keď sa to stane a nepríde k ničomu, tak ešte by to mohol byť naozaj veľmi zaujímavý súboj o to druhé miesto, na ktoré sa budem veľmi sústrediť. A možno len pripomeniem, Red Bull, jeden z najslavnejších tímov modernej histórie Formule 1, ešte nikdy nemali prvých dvoch jazdcov. Takže tentokrát sa to môže stať Verstappen, Perez. Uvidíme, že čo urobí Ferrari, keby mali bezchybný víkend. Kto vie, kam sa môžeme až dostať. A ja sa na to úprimne veľmi teším po tomto víkende.
Áno, veru, tak ja ešte nechcem teraz zabudnúť povedať jednu vec, že my sme sa dnes dotkli tak veľmi jemne rozpočtového stropu a trestu pre Red Bull a chcem teda divákom a poslucháčom pripomenúť, že my sme sa tejto problematike veľmi podrobne venovali s českým komentátorom Pavlom Fábrim v minulej epizóde, tak si to skúste nájsť buď na YouTube alebo na podcastových platformách a tam sa môžete dozvedieť aj to, o koľko času príde Red Bull v vo veternom tuneli a takisto aj pri modelovaní a počítačom. Takže toľko asi na záver. Zoran Boškovič bol hosťom dnešnej pomerne dlhej boxovej uličky, teda takej dlhšej, to nie je žiadne Monako, ani nič také, to bola riadna boxová ulička. Ďakujem ti veľmi pekne, že si našiel čas a ja sa teším. A verím, že aj na nejakú zaujímavú epizódu v medzisezónnom období uvidíme, ako sa to všetko vyvrbí.
Budem sa veľmi tešiť a ďakujem za pozvanie ešte raz.
Priatelia, ľúči sa s vami Laco Urbán. Aj túto epizódu nájdete na YouTube a vo svojich podcastových platformách. Majte sa pekne, ahojte. Sledujte nás samozrejme na sociálnych sieťach, médiách, Instagrame, TikToku, Facebooku, aj neviem na čom ešte, proste všade. Majte sa pekne, ahojte, čaute.